Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Κύριοι, βγάλτε τα καπέλα, μια μεγαλοφυΐα. Με αυτή την περιώνυμη φράση που γράφτηκε και δημοσιεύτηκε σε μια μουσική κριτική τον Δεκέμβριο του 1831, ο Ρόμπερτ Σούμαν χαιρέτησε ένα έργο για πιάνο και ορχήστρα που είχε ακούσει μόλις πριν από λίγο καιρό στη Λειψεία. Ο συνθέτης του έργου ήταν 21 ετών και μόλις 3 μήνες μεγαλύτερος από τον ίδιο τον Σούμαν. Ελάχιστοι τον ήξεραν εκείνη την εποχή, μιας και τότε άρχιζε να γίνεται σιγά σιγά γνωστός στην Ευρώπη ως πιανίστας και συνθέτης. Δεν ήταν άλλος από τον Φρεντερίκ Σοπέν, και το έργο που τόσο είχε θαυμάσει ο Σούμαν ήταν οι παραλλαγές πάνω στο «La Cintarem la mano» για πιάνο και ορχήστρα, έργο 2, σε σύηφε σημίζωνα. Οι παραλλαγές αυτές είχαν γραφτεί το 1827, όταν ο Σοπέν ήταν μόνο 17 ετών και σπουδαστής ακόμα στο οδείο της Βαρσοβίας. Και δεν ήταν το προϊόν κάποιας κατακλυσμιαίας έμπνευσης, όσο η ανταπόκριση του Σοπέν σε μια τυπική ακαδημαϊκή εργασία που του είχε ζητηθεί, να γράψει δηλαδή μια σειρά κλασικών παραλλαγών. Και ακριβώς αυτό έκανε, ακολουθώντας δομικά την πεπατημένη. Στην αρχή μια αργή ατμοσφαιρική εισαγωγή που διαμορφώνει την κατάλληλη ατμόσφαιρα, μετά το θέμα αυτούσιο, κατόπιν 5 παραλλαγές και τέλος ένα εντυπωσιακό φινάλε. Ο Σοπέν επέλεξε το θέμα των παραλλαγών του από τον χώρο της όπερας, επιλογή που δεν εκπλήσει, μιας και η βαθιά αγάπη του για την ανθρώπινη φωνή, το τραγούδι και την όπερα τον συντρόφευσε σε όλη του τη ζωή. Το «La Cintarem la mano», «Εκεί θα δώσουμε τα χέρια», είναι ένα πασίγνωστο ντουέτο από τον Don Giovanni του Μότσαρτ στην πρώτη πράξη του έργου, που τραγουδούν ο πανούργος, αμετανόητος ερωτήλος Don Giovanni και η όμορφη αθώα Τσερλίνα. Η μουσική του Μότσαρτ, αν και έχει φαινομενικά τη χαριτωμένη αθωότητα της Τσερλίνα, σε ένα δεύτερο επίπεδο έχει και κάτι από τη δαιμονική σαγήνη του Don Juan, ο οποίος έχει εντοπίσει ένα ακόμα θύμα της ακαταμάχητης γοητείας του και ετοιμάζεται να το τυλίξει στα δίχτυα του. Ο Σοπέν στην εκτενή εισαγωγή των δικών του παραλλαγών δημιουργεί, με τα δικά του εκφραστικά μέσα βεβαίως, ένα παρεμφερές κλίμα. Ρομαντικός λυρισμός και τρυφερότητα από τη μια μεριά, αλλά και μια σκοτεινή αίσθηση εναγώνιας προσμονής και κινδύνου που παραμονεύει από την άλλη. Οι παραλλαγές και το φινάλε είναι ξεκάθαρα το δημιούργημα ενός εμπνευσμένου και φιλόδοξου νέου που θέλει να επιδείξει τις ικανότητές του ως πιανίστας και ως συνθέτης και να κερδίσει τον θαυμασμό. Και το πετυχαίνει εκπληκτικά. Ακόμα και η Κλάρα Σούμαν, σύζυγος του Σούμαν και μια από τις μεγαλύτερες βιρτουόζους του πιάνου στον κόσμο εκείνης της εποχής, όταν μελέτησε τις παραλλαγές του Σοπέν, ομολόγησε πως δεν είχε δει και παίξει τίποτα δυσκολότερο ως τότε. Στην πρεμιέρα των παραλλαγών, τον Αύγουστο του 1829 στη Βιέννη, ο Σοπέν σημείωσε έναν μεγάλο θρίαμβο που φάνηκε και στο χειροκρότημα του κοινού. Μετά από κάθε παραλλαγή, ξεσπούσαν χειροκροτήματα, σκεπάζοντας πλήρως τις μικρές μεταβατικές φράσεις της ορχήστρας. Πράγματι, μιας και το λέμε αυτό, ο ρόλος της ορχήστρας δεν ήταν σημαντικός, για την ακρίβεια ήταν μάλλον αμεληταίος. Το έργο μπορούσε κάλλιστα να παιχτεί και χωρίς αυτήν, χωρίς να χάσει τίποτα από την ουσία του. Και αυτό έκανε και ο ίδιος ο Σοπέν στην πορεία και πολλοί άλλοι μέχρι σήμερα. Έτσι και εμείς σήμερα θα ακούσουμε το νεανικό αυτό αριστούργημα, ερμηνευμένο υπέροχα από τον Ντανίλ Τρίφωνοφ στην εκδοχή του για σόλο πιάνο. Thank you.
Thank you.
Ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω στο ντουέτο «La ci darem la mano» από τον Don Giovanni, έργο 2 του Φρεντερίκ Σοπέν, από τον Δανιήλ Τρίφωνοφ. Μιας και οι παραλλαγές του Σοπέν εκινούν από μια όπερα του Μότσαρτ, θα πρότεινα να μείνουμε λίγο ακόμα στον ηχητικό αυτό κόσμο και να ακούσουμε το τρίτο και τελευταίο μέρος, «Αλεγκρέτο», της σονάτας για πιάνο σε σύφε σημίζωνα και ο Χελ 333. Η σονάτα αυτή γράφτηκε στα τέλη του 1783 στην αυστριακή πόλη Λίντς, καθώς ο συνθέτης και η γυναίκα του επέστρεφαν από το Ζάλτσμπουργκ προς τη Βιέννη. Την ίδια εποχή και στο ίδιο μέρος γράφτηκε και η Συμφωνία αριθμός 36. Μάλιστα και τα δύο έργα είναι γνωστά με το όνομα της πόλης στην οποία γράφτηκαν, η σονάτα του Λίντς και η Συμφωνία του Λίντς. Ο Μότσαρτ πάνω απ' όλα ήταν συνθέτης όπερας. Η μουσική του είχε εξαιρετικές αφηγηματικές αρετές, μπορούσε να υπηρετεί ιδανικά τη δραματικότητα μιας αφήγησης, τις ανατροπές της θεατρικής πλοκής, τις ψυχολογικές μεταπτώσεις των ηρώων. Και όλα αυτά τα στοιχεία με έναν τρόπο διέπουν και την οργανική του μουσική, στην οποία τόσο συχνά μπορεί κανείς να αφουγκραστεί ερωτικά ντουέτα, περιπαθείς μονολόγους, ευνίδιες εξελίξεις, κοντολογείς γεγονότα μουσικά που έχουν ωστόσο μια σαφή θεατρικότητα. Αν ακούσουμε το φινάλε της σονάτας Κιόχελ 333 με αυτό στο νου μας, η μουσική της αποκτά μια επιπλέον γοητεία. Και ακόμα περισσότερο αν σκεφτούμε ότι στο έργο ενυπάρχει και μια άλλη διάσταση, αυτή του κονσέρτου. Πρόκειται όντως για ένα καλυμμένο κονσέρτο, μιας και ο τρόπος που είναι γραμμένη η σονάτα παραπέμπει ξεκάθαρα σε ορχιστρικά και σολιστικά μέρη ενός κονσέρτου για πιάνο. Και προς επίρρωση αυτής της αίσθησης, ο συνθέτης εντάσσει στο τρίτο μέρος της σονάτας του και μια καντέντσα, όπως θα έκανε πιθανότατα και έκανε και σε αντίστοιχα μέρη των κονσέρτων του. Ας χαρούμε αυτή τη λεπτέστητη και τόσο πλούσια μουσική από την ερμηνεία της Ingrid Hebler. Thank you. Ακούσαμε το τρίτο μέρος της σονάτας σε C εφεση μίζωνα και 1333 του Wolfgang Amadeus Mozart από την Ingrid Hebler. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Πολλοί είναι εκείνοι που εκπλήσονται όταν διαπιστώνουν απλότητα και γενναιοδορία ψυχής στη συμπεριφορά κάποιων πραγματικά μεγάλων προσωπικότητων. Εγώ πάλι το θεωρούσα ανέκαθεν φυσικό και αναμενόμενο, μάλλον το αντίθετο με εξέπλητε. Οι άνθρωποι που δεν έχουν σπάσει τα δεσμά της μετριότητας είναι αυτοί που κατά κανόνα δεν έχουν σπάσει και τα δεσμά της κοντόφθαλμης μικροψυχίας. Αντίθετα, το μεγαλείο του πνεύματος συμπορεύεται, ίσως όχι πάντα αλλά σίγουρα πολύ συχνά, με μια επίγνωση των ανθρώπινων ορίων και άρα με κατανόηση και θαυμασμό σε κάθε τι σπουδαίο. Τον Ιανουάριο του 1863 ο Ρίχαρντ Βάγνερ συνάντησε, μάλλον για πρώτη φορά, τον νεαρό Johannes Brahms, ο οποίος αντιπροσώπευε τις απολύτως αντίθετες μουσικές αξίες από αυτές που πρέσβευε ο Βάγνερ. Ο Brahms έπαιξε για τον Βάγνερ ένα μεγαλόπνο και ξεχωριστού ειδικού βάρους πιανιστικό έργο που είχε συνθέσει δύο περίπου χρόνια πριν. Και παρά το ότι οι δύο άνδρες θεωρούνταν ότι ενσάρκωναν τη μουσική προοδευτικότητα και συντήρηση αντίστοιχα, ο Βάγνερ αναγνώρισε το ταλέντο του Brahms δηλώνοντας με νόημα: «Κανείς διαπιστώνει τι μπορεί ακόμα να γίνει με τις παλιές φόρμες όταν συναντά κάποιον που πραγματικά ξέρει να τις χρησιμοποιεί». Το έργο που άκουσε ήταν οι παραλλαγές και φούγκα σε ένα θέμα του Χέντελ σε C εφεση μίζωνα, έργο 24, που ο Brahms είχε γράψει το 1861 σε ηλικία 28 ετών και αναγνώριζε ως το καλύτερο πιανιστικό του έργο ως τότε. Ο συνθέτης έβγαινε από μια μακρά περίοδο εντατικής μελέτης της μουσικής του παρελθόντος, γεγονός που προδίδει αμέσως η ίδια η επιλογή του θέματος, μια άρια του Χέντελ, από τη σουίτα για τσέμπαλο αριθμός 1 σε C εφεση μίζωνα, Händel Werke Verzeichnis 434, έργο του 1733. Περίπου 130 χρόνια μετά, ο Brahms παρουσιάζει το θέμα του Händel με τα απαραίτητα, στιλιστικά μιλώντας, στολίδια και μετά ξεχύνεται σε έναν χύμαρο 25 ολόκληρων παραλλαγών συν μια φούγκα στο τέλος που λειτουργεί ως το αποκορύφωμα αυτής της μεταμορφωτικής διαδικασίας. Δίκαια οι παραλλαγές αυτές, χάρη στην ποικιλία τους, το εφάνταστο της σύλληψής τους και την αριστοτεχνική τους γραφή, έχουν συγκριθεί με τις δύο πιο βαρισήμαντες σειρές παραλλαγών στο κλασικό πιανιστικό ρεπερτόριο, τις παραλλαγές Goldberg του Bach και τις παραλλαγές Διαμπέλη του Μπετόβεν. Η σχέση των παραλλαγών με το θέμα παραμένει πάντα σφιχτή και ουσιώδης. Μάλιστα, ο συνθέτης εξήγησε πως η γραμμή του μπάσου, δηλαδή η βάση της αρμονικής πλοκής, ήταν αυτή που τον ενδιέφερε περισσότερο και πως μένοντας πιστός σε αυτήν και αφήνοντας ελεύθερο τον εαυτό του να πειραματιστεί με τα μελωδικά στοιχεία, πέτυχε να έχει έναν ενιαίο συνεκτικό ιστό σε όλες τις παραλλαγές του. Ας ακούσουμε αυτό το επικών διαστάσεων ρομαντικό αριστούργημα του Johannes Brahms από τον Λέον Φλάισερ. Thank you. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω στο La Cidare Mlamano, έργο 2 του Φρεντερίκ Σοπάν, το φινάλε από τη σονάτα Κιόχελ 333 του Wolfgang Amadeus Mozart και τις παραλλαγές και φούγκα πάνω σε ένα θέμα του Χέντελ του Johannes Brahms. Όλα σε σύφεση μίζωνα. Στην επόμενη εκπομπή θα παραμείνουμε στον γερμανικό χώρο, ακούγοντας έργα ωστόσο πολύ διαφορετικών εποχών και στυλ από τρεις κορυφαίους γερμανούς συνθέτες, Μπαχ, Μπετόβεν και Μέντελσον. Γεια σας.